свободе. Беларусь является суверенной країною, яна де-факто стала суверенною країною. Ні Росія не подається так, як перемовщик, ні тим більше білоруський бок, як перемовщик. Зараз суверенітетом Беларусі гандлявати не будуть. І менавіта за гэтага ми знаходимося, до речі, у той складаній економічній ситуації, в якій ми знаходимося і ми будемо знаходитися.
Віктор, ну я все ж таки удакладнюю. Ви сказали, що Беларусь така незалежна вся із себе. Ну, ось Україна от так само незалежна. Да? І ось у України серйозний конфлікт з Росією. Росіяни кажуть, платіть 418 доларів за 1000 кубометрів, а інакше газ не отримаєте, і з Нового року його отключены. А незалежная Беларусь неяк домовилась, и вот газ идет, все в парадку. Так может, якость этих незалежностей какая-то розная, не?
Нет, ведомо, что она розная. Ведомо, что она розная. Ведомо, что, коли я кажу про незалежность Беларуси, так я маю на увазе не ту незалежность, якую мая Украина, якая имкнется у НАТО, например, так? Якая имкнется у Евразвяз. А маю на увазе ту незалежность, якая мая Беларусь, у параўнання з Беларусю там 5-гадовай ці 10-гадовай даўніны. Гэта для нас сапраўды новая сітуацыя. Калі ж параўноўваць нас з Украінай, дык мы былі і будзем геапалітычным сатэлітам Расіі. То як вось сказаў Лукашэнка, Беларусь не будзе ў НАТО, і Беларусь не імкнецца ў Еўразвяз. Менавіта за гэта сапраўды незалежнасць. Гэта незалежнасць ад НАТО і Еўразвяза. Мы атрымоўваем гэты танны газ за нейтралітэт. Мы захоўваем нейтралітэт у адносінах з Еўразвязам і з НАТО. Мы не імкнемся ў НАТО. Мы таму з'яўляемся, ну, як бы сябрам Расіі.
На хвалях Радіо Свабоды вы слухалі перадачу «Пражскі акцэнт». У дискусії брали удел незалежний журналіст Вадим Казначеєв, намісник редактора «Белгазети» Віктор Мартинович і супрацьовник інтернет-ресурсу «Ми» Кирило Пазняк. Вёў перадачу Юра Дракахруст. Вы на хвалях Радіо Свабоды, пражскай студыі Сергій Навумшык. Далей у нашай праграме вы пачуеце. Перадача «Вольная студыя». Малавядомыя акалічнасці стварэння БССР. Тэма гутаркі Міхася Скобла з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам. Агляд тэлефанаванняў за 2008 год. Народ гаворыць пра захад. У выніковай праграме вы пачуеце выказванні слухачоў пра прэзідэнцкія выбары ў Злучаных Штатах Амерыкі, пра беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт, а таксама пра дыялог паміж еўрапейскімі структурамі і афіцыйным Менскам. Перадачу «Вольная студыя» вы пачуеце пасля абвесткі.
Яким будзе новы 2009 год для Беларусі?
Дайте свой прагноз. Што важнага адбудзецца ў эканоміцы, палітыцы, культуры, ва ўладзе і апазіцыі?
Вашы меркаванні складуць перадачу «Свабоды». Самыя дакладныя прагназісты атрымаюць узнагароды.
Званіце на нумару Менску 266-39-52.
Пішыце на адрас паштовая скрынка 111, Менск 220-005.
Адкажыце на пытанне на сайце свабода.орг.
Ваша прадказанне ў эфіры «Свабоды».
Далей на хвалях «Свабоды» перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». У афіцыйнай беларускай гістарыяграфіі 1 студзеня 1919 году лічыцца днём заснавання Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. І ўлады, сыходзячы з гэтай даты, адзначылі 90-годдзе БССР. Аднак за сапраўдную дату нараджэння Савецкай Беларусі трэба лічыць зусім іншы дзень, калі быў апублікаваны маніфэст часовага беларускага ўраду. Малавядомыя акалічнасці стварэння БССР у гутарцы Міхася Скобла з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам.
Спадар Анатоль, летаще была грамадская дискуссия, примеркованная до 90-годзе БНР на сторонках президентской газеты. Еще лето до юбилею БССР кіраўнік краины выпустил адмысловую адозву. Чому теперешняя белорусская улада на 14-м годе своего кіравання раптом почала демонстрировать цікавасць и до БНР, и до БССР?
Кожная улада хоче показати, що вона має глибокі корені, ну, таким чином обґрунтувати свою легітимність. Теперішня влада почувається спадкоємцями Олександра Мясникяна і Вільгельма Кнорінга. Тому Лукашенко почувається їх спадкоємцем. Принамсі, він не почувається спадкоємцем другого Олександра Григоровича Червякова.
Об'ящення БССР відбувалося в доволі драматичних умовах. Тільки що з Білорусі сійшли німці, прийшли поляки. А навошто большевики увогуле пайшлі на стварэнне Беларускай Рэспублікі? Ідэя гэтая, наколькі вядома, яна з'явілася на свет дзе? Ўсё ж у Маскве, так?
Гэтая ідэя з'явілася ў беларускіх галовах спачатку. У галовах беларускіх сацыялістаў. Іншай палітычнай сілы ў той час не было. Жылуновіч сябар беларускай сацыялістычнай грамады. Александр Чарвяков сябар беларускай сацыялістычнай грамады. Язэп Дыла старшыня партыі. Перайшоў на бальшавіцкія пазіцыі, яго месца заняў намеснік старшыня не партии Аркадий Смолич. Идея выспела.
Але навошто спотребилось большевикам гэтую идею ажыццяўляць?
Збегліся три обставины. По-перше, не справдзілі са спадзяванні бальшавікоў на еўрапейскую пралетарскую рэвалюцыю. Перш за ўсё на рэвалюцыю ў Нямеччыне. У Леніна тады ў галаве нараджаецца план стварэння буферных квазідзяржаў паміж Захадам імперыялістычным і савецкай Расіяй. Спачатку ў гэтым плане няма Беларусі. Там ёсць Латвія, Літва, там ёсць Украіна, але там няма ў гэтым плане Беларусі. Аднак тут з'яўляецца другі факт. Фактор наявность Белорусской Народной Республики. Это активная деятельность его уряду обороне национальных интересов Беларуси. Читайте ноты Антона Луцкевича урядом Польши, керовникам Антанты. У обороне интересов Беларуси. И третий фактор. Белорусские секции Российской коммунистической партии большевиков, которые означаются былыми сябрами Белорусской социалистической громады Жилуновичем, Червяковым и иншими, которые хотят беларускай савецкай дзяржаўнасці. І вось гэтыя тры чыннікі сходзяцца в адным, і бальшавікі вырашаюць стварыць буферную дзяржаву. І так хутка, ўжо ў снежні месяцы, прымаецца гэтая пастанова Цэнтральнага камітэта Расійскай камуністычнай партыі.
Калі меркаваць па дакументах, то ці не самым заўзятым прыхільнікам з'яўлення БССР быў Сталін. Ён слаў у Смаленскі Менск заклапочаныя тэлеграмы, мірыў Жилуновича з Мясніковым. А як вам бачыцца роля Сталіна ва ўсім гэтым працэсе?
Сталін не мог выступаць супраць Леніна, і нагаул там у бальшавіцкім кіраўніцтве былі людзі, гэта Ленін, Сталін, гэта было адно крыло, другое Свердлоў і Троцкі, гэта другое крыло. Адны выступалі за тую ці іншую форму самавызначэння. А так званыя інтэрнацыяналісты, Троцкі, Свердлоў і кампанія, яны былі супраць гэтага.
На чале першага савецкага ўраду Беларусі стаў Зміцер Жылунович. Ён жа пісьменнік Цішка Гартны. З пралетарыяў, камуніст. Чаму ж ён, пакінуўшы Маскву з маніфестам часовага работніча сялянскага савецкага правіцельства Беларусі, а менавіта гэтак называўся гэты дакумент, ён гэтак хутка адбіваецца ад рук партыі і прымушае Сталіна слаць у Менск тэлеграмы на кшталт. Я патрабую ад Жылуновича і яго групы катэгарычнага адказу на пытанне, ці падначальваецца ён ЦК партыі, ці не. Што кіравала Жылуновічам у гэтым непадпарадкаванні?
Самае звычайнае, былі бальшавікамі заходняй камуны, парушаныя дамоўленасці, дасягнутыя перад абвяшчэннем Беларускай Рэспублікі. Па-першае, шостая канферэнцыя паўночна-заходняй арганізацыі Расійскай камуністычнай партыі бальшавікоў была праведзена ў адсутнасць прадстаўнікоў беларускіх секцыяў РКПБ. Яны прыехалі на разбор шапак, і ў цэнтральнае бюро камуністычнай партыі Беларусі было ўключана двое чалавек, хаця прадугледжваўся парытэт. Гэтак як прадугледжваўся парытэт ва ўрадзе, савецкім часовым урадзе Беларусі. Мясніков і Кнорінг пайшлі на парушэнне самі. Рашылі абхітрыць беларусаў. Тады, груба кажучы, Жылунович ударыў хамут. І маніфест, з якім ён прыехаў з Москвы, быў падпісаны на суперак указанню таварыша Сталіна не першага студзеня, а ўначы другога студзеня. тыдзеня. А сам маніфэст у друку з'явіўся толькі 3 числа. Такім чынам, 1 студзеня гэта фікшн, самая сапраўдная фікцыя, прыдуманая дата. Далей, подпіс, што ў Менску, неправда. Маніфэст быў падпісаны ў Смаленску. Потым яго падпісалі не ўсе сябры часовага работніча-сялянскага ўраду Беларусі. Паглядзіце акт 25 сакавіка 18 года. Там усе народныя сакратары падпісаліся, што прымаюць гэты акт да неўхільнага выканання.
А тут чаму так адбылося?
А таму што ўрад быў скіданы, ну не было ўсіх сябраў ўраду ў Смаленску. Яны не маглі фізычна падпісаць гэты. Ўрад быў сфармаваны з людзей, якія знаходзіліся ў гэты час у розных пунктах. Гэта яшчэ адно адрозненне ад першага ўраду БНР, які быў створаны ў Менску, фармаваўся прэзідыумам Рады Усебеларускага з'езда.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Малавядомыя акалічнасці стварэння БССР – тэма гутаркі Міхася Скобла з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам.
Цікава, як рэагавалі на абвяшчэнне БССР дзеячы беларускага руху. Янка Купала іранічна, ён напісаў адмысловы артыкул на гэтую тэму. А, скажам, старшыня Рады міністраў БНР Антон Луцкевіч пісаў, цытую, «Абвяшчэнне БССР так усіх наэктрызавала, што ўсе як адзін гатовы ехаць у Менск і працаваць разам з бальшавікамі». Больш за тое, намеснік Луцкевіча Аркадь Смоліч нават прапаноўваў Радзе БНР скласці паўнамоцтвы. Чаму да БССР было такое рознае стаўленне сярод, ну, па сутнасці, аднадумцаў?
Сацыяльная праграма бальшавікоў нешмат рознілася ад сацыяльнай праграмы беларускіх сацыялістаў. Смоліч, ну, ён быў маладзейшы на 7 год за Антона і трохі гарачайшы ў адрозненне ад Антона Луцкевіча. Ён казаў, што трэба закачыняць нашу крамку і працаваць разам з бальшавікамі. Антон быў вельмі асцярожны палітык. Давяраць бальшавікам вось так ён не мог. Гэта на пачатку студзеня такія запісы з'яўляюцца словы. А 16 студзеня, калі ад Беларусі адабралі 3 губерні і загадалі зліцца савецкай Беларусі з савецкай Літвою, то Антон Луцкевіч назначна паставіўся, да ўсе беларускія сацыялісты. Но гэта ж імперыяліст самы сапраўдны. Забралі і прадвечна беларускія землі раз, і па-другое, БССР па сутнасці перастала існаваць. Збірае на пачатку лютага першы з'езд саветаў савецкай Беларусі, ну, зноў жа скіданы з правераных і давераных людзей, які сам прымае маніфэст аб ліквідацыі БССР, а менавіта аб аб'яднанні з Літвою. І мала таго, ухваляе бальшавіцкае маскоўскае рашэнне аб тым, што 3 губерні пераходзяць у склад Расіі. Вы можаце сабе такое ўявіць?
Гаспадар Анатоль, нягледзячы на тое, што беларуская савецкая сацыялістычная рэспубліка праіснавала больш за 70 гадоў, мы мала ведаем пра лёсы чальцоў першага беларускага савецкага ўраду. Ну, хіба жыццяпіс ягонага старшыні Дзмітра Жылуновіча больш вядомы. Але ва ўрадзе было, здаецца, 17 наркомаў. Як склаўся іх далейшы лёс?
Па-першае, яны не называліся наркамамі. Народнымі камісарамі сталі называцца толькі пасля першага ўсебеларускага з'езду саветаў. Практычна за выключэннем Квачанюка, пра якога няма звестак на ўлніка авантурнай гісторіі. Невядомы нікому чалавек стаў сябрам ураду.
Узначальваў камісарыят юстыцыі.
Так. Потым быў пададзены ў крымінальны вышук. І нібыта быў арыштаваны, але ніякіх дакументаў пра яго арышт, пра яго суд, скажам, нідзе не захавалася. А астатнія, больш-менш вядомыя людзі, мы ведаем, як скончылася жыццё Дзмітра Жылуновіча ў псіхіатрычным лячэбніцы. У 20-м годзе быў расстраляны Фабіян Шантер. Выжыў адзін толькі да глыбокай старасці, дажыў я забдыла. У ссылцы ў Саратаве ён быў, і мой настаўнік Рыгор Родченка з ім перапісваўся. Астатні ўсе загінулі ў сталінскай місарэсцы. Ну, Мясцікоў загадкава загінуў, але ёсць падазрэнне, што яму наладзілі гэтую авіякатастрофу. Так як, скажам, Міхала Фрунзе практычна зарэзалі на аперацыйным стале.
І хіба апошняе пытанне. Пары я ты існаванне СССР многія лічаць эпохай найбольшай русіфікацыі, часам самых цяжкіх выпрабаванняў, што выпалі на долю беларусаў. З другога боку чытаем у нядаўняй адозве Александра Лукашэнкі: абвяшчэнне БССР дазволіла кансалідаваць нацыю, развіваць сваю самабытную культуру. Канец цытаты. А дзе ж тут вам бачыцца